Dámy a pánové, vítám vás u nového dílu podcastu Realitní mixer. Dnes budeme mluvit o trhu s nemovitostmi. Je skutečně pravda, že ceny bydlení klesají? A je také pravda, že výše nájmu stoupá? A jak je to s krizí, přijde nebo ne? A vyplatí se kupovat teď, anebo později? Na všechny tyto otázky vám v průběhu dnešního pořadu dáme odpověď. Realitní mixer, podcast o bydlení a realitách pro širokou veřejnost. Kupovat, prodávat, znát tržní cenu, každý občas potřebuje. To je ta správná chvíle najít si vhodnou epizodu z realitního mixéru, pohodlně se usadit do klubovky nebo si dát sluchátka do uší a začít s námi pořádně realitně mixovat. Dámy a pánové, vítejte u nového dílu podcastu Realitní mixer. Dnes se budeme bavit o aktuální situaci na trhu bydlení. Mým hostem je kolega z kanceláře Tomáš Kruba. Ahoj Tome.
Ahoj Honzo.
A já jsem Jan Adámek z Jan Reality, ale to už všichni víte. Trh s nemovitostmi prochází bouřlivým vývojem. Každou chvíli je něco jinak a občas přichází dobré zprávy a občas špatné. Tome, o čem dneska budeme mluvit?
Dneska se podíváme na to, jak to vypadá s prodejemi bytů. Podíváme se na trh s hypotékami a řekneme si, jestli se v dnešní době vyplatí kupovat si byt.
Přichystali jsme si pro vás i různá zajímavá čísla a pokud byste chtěli opravdu vědět, jestli máte teď investovat do bydlení nebo ne, tak vydržte ke konci podcastu, vám na tuto otázku odpovíme. Tome, jak to tedy v současné době je? Je na trhu pokles prodeje bytů, jak se říká, tak dramatický, nebo je to míň dramatické, jak to vidíš?
Kdyby jsi se zeptal každého realiťáka v zemi, tak ti řekne, že ten pokles dramatický je. Je to vidět na, když si na SRLTách najedeš na nabídku bytů, tak zatímco loni těch bytů tam k dispozici bylo relativně málo, tak v dnešní době potenciální kupující už má z čeho vybírat. Takže nabídka v tuhle chvíli převyšuje poptávku.
Já tě můžu doplnit, my sledujeme každý začátek měsíce počet bytů na Estrealitách, jak si tam vedou na prodej, kolik jich je, jaké jsou průměrné ceny a mohu říct, že skutečně množství stoupá. Teďka jsme někde přes 6 tisíc v Praze, mluvím pouze o Praze, mluvím pouze o bytech na prodej a každý měsíc ta nabídka se zvyšuje o 5-10%.
No, ono to je prostě způsobeno tím, že koláč kupujících trošku prořídl. A je to způsobené tím, že...
Je to koláč bez drobenky prostě.
Je to přesně tak. Je to způsobené tím, že sazby hypoték vystoupaly na částku kolem 6%. Nebo spíš už nad 6% teďka v tuhle chvíli. A lidi, kteří by si před 2 lety koupili byt, tak nyní zvažují, jestli to určitě udělají. No? Navíc žene se sem nějaká krize a lidi přemýšlí, jestli budou investovat v tuhle chvíli do bytu nebo počkají.
Hypotéky dneska oficiálně si můžete vzít za 6,3-6,5%, ale my víme, že když budete mít dobrého hypotéčního poradce nebo makléře, což můžete mimochodem i u nás obrátit se na naše spolupracovníky, tak byste se měli dostat někam na 5,5-5,7%, doufejme, záleží na okolnostech. Hele, jak je to s tou krizí, protože o krizích se často mluví, ale zatím poslední asi 3 krize, které přispěchaly mimo jiné do Prahy, se Prahy v zásadě nedotkly, nebo respektive cen nemovitostí, že by šly nějak extra dolů, od roku 2012 se to nestalo.
Já tohle to prostě neumím říct a podle mě v dnešní době málo kdo dokáže odhadnout, co se bude dít. To, co můžeme s jistotou říct, je, že hypotéky teďka celé léto rapidně rostly. A ten růst se teďka zastavil.
Myslíš ceny hypoték, ceny to znamená hypoték, úroky. Jasně.
A ten růst se teďka zastavil. Jestli budou trochu klesat, možná to tak je. Ta situace je taková, že ty hypotéky se odráží od něčeho, čemu se říká swapová sazba, která se pohybovala kolem 6%. A teďka jenom v listopadu klesla o 20% na 5%. To znamená, když budete bonitní klient a přijdete do banky, která vám nabídne 6%, tak smlouvejte už, myslím, že se vám podaří tu hypotéku stáhnout klidně k někam k 5%. Další věc je, pro kupující že když uvažujete o hypotéce, můžete si na trhu najít byt, na kterým už hypotéka je. A to je novinka, kterou...
Z minulého týdne, to je úplně čerstvá novinka.
Principem té novinky je, že pokud máte byt jako prodávající a máte na něm super hypotéku za 1,5%, za 2%, tak máte teďka v tuhle chvíli Ferrari na trhu, dá se říct. A banky, pokud to máte zafixovaný třeba ještě na 3, na 5 let, banka vám povolí najít si nového kupujícího na místo sebe, který převezme tu vaši super hypotéku, samozřejmě za splnění daných podmínek banku.
A to dřív nešlo, zejména když by banky měly dovolit, aby si někdo převzal hypotéku, která je nižší, levnější než ta nová, co by jim nabízeli. Jenomže teďka v té kritické situaci, kdy bankovní financování pokleslo o 75%, o 3/4 oproti roku 2021, tak to je ta chvíle, kdy banky dělají všechno pro to, aby aspoň nějaké klienty zachytili. Možná při té souvislosti můžeme zmínit, že někteří developeři, třeba Daramis nebo Central Group, nabízí na prodej novostavby s hypotékou 2,5%, protože oni doplácí ze svého ten rozdíl mezi 2,5% a tím, co by jim naúčtovala banka, 5,5%, nevím. A spekulují samozřejmě na to, že jednak potřebují, abyste si ty byty kupovali, a jednak spekulují na to, že již brzy, doufejme, že brzy, Česká národní banka sníží ty reposazby, sníží se i ty swapové sazby, o kterých si mluvil ty, Tomáši, a že tím pádem klesnou i klesne výše úroků z hypoték pod 4% nebo kolem 4%, což už je něco, co by spotřebitel nějak mohl lépe zvládnout.
Oni to mají samozřejmě spočítaný, protože radši udělat tuhle tu věc, která je dočasná, a přispívat chvíli na hypotéku někomu, než slevnit byt o 10%. Ta matematika je pro ně jasná.
Takže když jsme říkali, že nabídka je větší než poptávka, tak se tím chce říct, že by ceny měly klesat. A můžeme potvrdit, že ceny skutečně klesají, a někteří hráči na trhu tvrdí, že neklesají, ale to je jenom jejich zbožné přání. Je to teda zejména developeři se vyznačují vlastností, že místo aby na trh dávali fakta, tak na ně dávají to, co by chtěli, aby bylo. Ale fakta jsou taková, že developerské projekty v podstatě zastavil se prodej, prodávají se jenom ty úplně nejlevnější a úplně nejdražší, a ten střed, to hlavní, ta hlavní masa, 80% bytů se pozastavilo, téměř se tam nic nehýbe. Co se týká takzvaných second-handových bytů, neboli bytů, kde už někdo bydlel, tak tam ten pokles je také znatelný. Já jsem četl nějakou statistiku v novinách, že na příští rok se odhadují různé poklesy. Praha má poklesnout o 1% a Ústecký kraj o 20%. Já myslím, že jsou to čiré výmysly. Dokonce mě baví, že má Praha poklesnout o 1%, když Praha už poklesla o 3%. A každý měsíc klesá, což mimochodem pro mě znamená, že ten, kdo uvažuje, že potřebuje prodat, že ho fakt potřebuje prodat a nemůže počkat třeba rok nebo dva nebo víc, tak by ho měl prodat co nejdřív, protože každý měsíc jdou ty ceny trochu dolů.
A otázka, jestli se to zastavilo, nebo se to zastaví, ten vývoj asi těžko predikovat, no.
Taky nevíme, jestli bude ta krize, a když bude krize, tak jaká. Údajně to na krizi nějak vypadá, ale protože to zatím se nikdy v posledních těch 12 letech nepropsalo úplně do toho realitního světa, tak na to můžeme jenom spekulovat nebo si povídat, ale že by to mělo znamenat významný pokles cen bytů a domů v Praze nebo ve Středočeském kraji, to zatím na to nic neukazuje.
Je to tak, to znamená, ta situace je taková, kdo v tuhle chvíli nemusí prodávat, tak neprodává. Ten, kdo musí, tak prostě nic jiného mu nezbývá a ten dostane za svoje nemovitosti jako míň peněz v tuhle tu chvíli. Otázka je pro kupující, no. Velký rozdíl s touhle krizí, když ji spodobníme s krizí v roce 2008-2009, je to, že v Čechách je spousta lidí, kteří mají docela dost peněz v keši. A tyhle lidi teďka vyčkávají. Tak je otázka, už jsou nějaké náznaky. I v médiích vidíme, že už jsou nějaké výkřiky, že už se začíná blížit doba na koupi nemovitostí. Tak jak to je, Honzo?
No je to tak, že to nikdo neví. A my si můžeme něco myslet. My jsme na tom trhu intenzivně denodenně po dobu 13 let tady s Tomášem Krubou a už jsme mnoho predikcí udělali a jenom někdy jsme se trefili a upřímně řečeno většinou ne. Takže, protože už neplatí taková ta stará ekonomická pravidla, že když například je hůř ekonomice, tak firmy krachují, když firmy krachují, tak lidé dostávají výpověď, tudíž nemají práci a když lidé nemají práci, nemají na splácení hypotéky a když nemají na splácení hypotéky, tak musí prodávat ty svoje byty a tím pádem je bytů na trhu víc a jdou s cenou dolů. Tak tohle neplatí. Například i proto, že ta ekonomika se transformuje z jednoho typu práce, typu měli jsme hodně dělníků a teď už jich je potřeba míň, protože víc práce zastanou roboti a počítače, takže my zase potřebujeme víc IT lidí. IT lidí je málo, to znamená, že i když se propustí nějací lidé na trhu, tak zase hned najdou uplatnění. Takže ta situace je teďka taková nepřehledná, myslím, že jednou se budou ekonomové docela smát, jak jsme tady s tím zápasili, ale není vůbec jasné, jaký bude další trend, není vůbec jasné, že ty ceny půjdou dlouhodobě dolů. Náš soukromý odhad je, že zatím ano, že zatím dolů půjdou a že zatím půjdou dolů, zhruba bych si odhadnul do jara roku 2023, to znamená ještě nějaké 4 měsíce.
Mm-hmm. Taky uvidíme, co, jak s nemovitostním trhem teoreticky zamává i trh s energiemi, který je s bydlením samozřejmě provázaný. A díky tomu, že v tuhle chvíli vlastně dochází k rapidnímu zvyšování nákladů na bydlení, i když máte svůj vlastní byt, to znamená, máte byt, máte na něm hypotéku, končí vám fixace a budete teďka refinancovat hypotéku a místo 2 dostanete 6% a místo 5 000 za energii budete platit 20 000. Tak ten váš rodinný budget bude hodně odlišný od minulého roku. Takže otázka je, jestli co udělá jako s trhem nemovitostí i tato věc. No.
Tady přišel ke slovu energetický štítek, neboli průkaz energetické náročnosti budov, kterému jsme se v České republice léta vysmívali, ale teďka ten nástroj je jako velice důležitý, protože když budete uvažovat o koupi nemovitosti, nechte si předložit průkaz energetické náročnosti budovy a z něj zjistíte, co budete platit a hlavně kudy vám uniká teplo a co byste měli udělat pro to, abyste omezili spotřebu energií, mimochodem neekologických, to je další věc, ohřívání planety a problémy spojené s tím, mají vliv také na nemovitosti, neboť Evropská unie a Česká republika postupně začíná do zákonu vpisovat i věci, které je nutné začít dodržovat. Dokonce se mluví o tom, že od roku 2004 se bude zakázaný plyn na vytápění domů, předpokládám, že nových domů, nikoli v těch starých. To znamená, musíme se připravit na velké věci, tedy ještě jednou energetický štítek hraje velkou roli. Naštěstí, ale naše vláda zastropovala ceny, takže už není to tak, že se musíte bát, kam až to povyroste. Prostě teď už víte, co je maximum a víte, že přesto už to nepůjde. Můžete si spočítat, jak jste na tom s vašimi měsíčními příjmy a výdaji.
Ještě by měli zastropovat to hypotéky teda.
To by bylo krásný.
Otázka ještě další je. Banky v tuto chvíli vlastně minimálně řeší počty nesplácených hypoték. Je věc, kterou banky vlastně v dnešní době nebo do této chvíle jako nezažily. A otázka je, jestli i tohle se nějakým způsobem nepropíše do realitního trhu. V tuhle chvíli, dejme tomu, počet nesplácených hypoték je 0,5%. Hrozně málo. A otázka je, jak to bude příští rok. No? Jakým způsobem se k tomu banky postaví? Podle mě udělají všechno pro to, aby těm klientům vyšli krátkodobě vstříc odkladem splátek, natažením doby splatnosti, těžko říct, jaký mechanismy vymyslí. Proto už to převzetí hypotéky je jeden z kroků, který ty banky udělali a určitě budou, nechci říct zoufale, ale hodně hledat cesty, jak ten hypoteční trh držet nad vodou, aby počty nesplácených hypoték jim nerostly. A pro banku je vždycky lepší, když splácíte míň, nějak, ale splácíte, než že si banka zesplatní váš byt a potom co s ním. No.
A je teda ironií osudu, že v těchto těžkých chvílích relativně pro lidi, tak je nejmenší počet nesplácených hypoték v historii České republiky. Je to jako neuvěřitelná věc. Já jsem si pro vás připravil takový jeden příklad toho, když mluvíme o hypotékách a o cenách bydlení, Je to konkrétní byt na Praze 3 plus 1, 74 metrů čtvereční, malý balkon a sklep. Dům v perfektním stavu, renovovaný, byt ve slušném stavu. Mám tady porovnání z října 2021 a říjen 2022. Porovnáváme nejdříve kupní cenu. Ta kupní cena před rokem by byla 9 milionů, letos by byla 8 milionů 700 tisíc korun. Takže pokles o 300 tisíc. Měsíční nájemné stejného bytu činilo v loni 22 tisíc korun bez služeb a bez energií a letos 29 tisíc korun, tedy stoupl nájem o 32%. A výnosnost investice, nebo také yield, je nyní 4%, zatímco v loni to bylo jenom 2,9%. Takže o 33%, o 36% dokonce, stoupla výhodnost investice do bytu teď, ale samozřejmě pozor na hypotéku. Když se vrátím k hypotéce, pokud byste si na tento stejný byt půjčovali 80% hypotéku se splácením 25 let, tak v loni jste měli úrok 2,3% a vaše měsíční splátka by činila 38 tisíc. Letos by váš úrok byl 5,8%, kdybyste dobře vyjednávali, a vaše splátka by činila 57 tisíc téměř. Mimochodem, všimněte si, nájemné 29 tisíc, hypotéka 57 tisíc. Rozdíl tedy, oč horší ta situace dnes je, je 50%. Letos byste platili o 50% vyšší náklady spojené s financováním bytu než před rokem. Je to, ten skok je neuvěřitelný a obrovský, ale zároveň říká jednoduchou věc. Máte-li hotovost a můžete-li si koupit nějaké bydlení, které se dá dobře pronajmout, tak teď je to mnohem výhodnější než v loni, protože v loni byly ceny vysoko prodejní, ale ceny nájmu nízko a teďka malininko se snižují ty prodejní ceny, ale výrazně dramaticky zvýšily ceny pronájmu. My se pronájmu budeme věnovat ještě ke konci pořadu. Tak to je taková zajímavost. Pokud byste ale financovali hypotékou, tak v tom případě vůbec nemá smysl o tom takhle uvažovat. Tam už je opravdu lepší dneska si byt pronajmout, než ho kupovat, pokud máte výraznou hypotéku. Ale samozřejmě jsou situace, kdy potřebujete bydlet s rodinou, máte nějaké výhledy a všichni asi tušíme, že ty hypotéky, hypoteční úroky ve výši 6-6,5% nejsou dlouhodobě udržitelné, tak pokud to zvládnete 2-3 roky platit o tolik víc, tak si vezměte hypotéku a kupte si to vaše bydlení a postupně přefinancujete. Jakmile banky půjdou dolů, budete mít možnost přefinancovat a dneska přefinancovávat i mimo ten termín fixace je relativně levná záležitost. Nemělo by to být víc než několik jednotek tisíců korun případné pokuty, co byste platili.
Jinými slovy, pokud v tuhle chvíli narazíte na byt, který splňuje vaše představy, máte nějakou část z vlastní keše a chcete si vzít část hypotéky, tak naše rada je, běžte do toho. To znamená, 2-3 roky, pokud vám to vaše finanční situace dovolí zvládnout vyšší úrokovou sazbu a po 3 letech to přefixovat.
Souhlas rozhodně. Nás na trhu nemovitostí výrazně ovlivňuje inflace. Už jsme o ní trošku mluvili dneska. Každopádně teda letos v létě, kdy se inflace vyhoupla na 17,5% nebo dokonce v září na 18%, to je teda šok, to jsme nezažili už desítky let. A já teda nevím, kdykoliv přijdu do obchodu, tak mi připadá, že tam ještě dráž, než bylo minulé. Myslím teď hlavně potraviny. Ale každopádně to zdražování se týká mnoha různých oblastí, rozhodně nejenom potravin, všichni si pamatujeme, nevím, pohonné hmoty, že jsme platili za benzín 35, pak skoro 55, a teďka se platí 40 korun za litr. Takže inflace v říjnu byla 15,1, ale ta je zase jinak počítaná než ta v září. Je očištěná od vlivy nárůstu cen energií, protože jsou tam započítány stropy na ceny energií až do konce roku. Takže uvidíme, co listopadová, ale my tenhle pořad točíme úplně koncem listopadu, takže to až za 14 dní, za 3 týdny budeme vědět, jaká byla inflace v listopadu. Doufejme, že ten trend, že jde dolů, se potvrdí. To by hned bylo světýlko na konci tunelu.
No, doufejme.
Doufejme. Asi bychom ještě se rádi zmínili, že každá krize přináší i dobré zprávy. Ty dobré zprávy jsou, že lidé pod tlakem, lidé a firmy pod tlakem situace musí vymyslet nové a lepší řešení něčeho, co už jsme znali z dřívějška. Takže Tome, teďka my to hodnotíme jako krizi, protože se málo prodává a ceny klesají, byť je pravda, že teda ceny, kterých nemovitosti dosáhly v loňském roce a ještě možná z kraje roku 2022, byly extrémně nesmyslně vysoké. Takže je nějaká krize a jak ten trh si s ní teda poradil, nebo jaké jsou nějaké nové nástroje, nebo jak to řeší lidé, aby si mohli opatřit bydlení?
Ten trh si zcela logicky hledá nějakou cestu, aby si našel nové možnosti a nebo vrací do hry staré osvědčené. A jedna z těch věcí je třeba družstevní bydlení. To znamená, vidíme v plánech a už v některých realizacích návrat družstevního bydlení, kdy mladí lidé si můžou pořídit byt za zlomek ceny, prvotní investici, myslím, a ten byt splácet formou nájmu družstevního bydlení. Takovýhle byty už na druhých je docela relativně hodně. Developeři už teďka i dělají nějaké další nové projekty s družstevním bydlením. A tohle je ten trend, no. Tohle jsou prostě ty cesty.
Developer Finep, jeden z největších developerů ve středních Čechách, ten už s tím přišel a připravuje další domy. Ta výhoda družstevního vlastnictví je ta, že nemusíte prokazovat příjmy. Vy zaplatíte nějakou částku, nějakou anuitu zaplatíte a pak splácíte každý měsíc. Když nesplácíte, tak prostě o ten byt přijdete. Ale to se téměř nestává. Výhodou tedy je, že neprokazujete příjmy, můžete mít i nižší splátky a tím pádem je to prostě dostupnější bydlení. A nevýhodou je, že to má jiný právní status. Družstevní byt není byt. Družstevní byt je podíl na družstvu a není to tak úplně 100% pod vaší kontrolou. Je to na 99% pod vaší kontrolou, ale byt v osobním vlastnictví přece jenom má jiné rysy. Ze zákona je to nemovitost, družstevní byt ze zákona není nemovitost, nýbrž podíl na družstvu.
Na druhou stranu tyto mechanismy už předpokládají to, že většina lidí si potom, až jim to jejich finanční situace dovolí, převedou ty byty do osobního vlastnictví a už takhle od začátku se s tím počítá. Znamená, vy tam máte v průběhu bydlení možnost splatit tu anuitu celou a převést si byt do svého osobního vlastnictví. Takže jenom tyhle ty mechanismy vám dokáží pomoct do startu pořízení nové nemovitosti.
No a pokud jste tedy na tom tak, že si nemůžete dovolit koupit bydlení, tak si ho budete asi muset pronajmout. Je to taková zajímavá věc. Česká republika, už jsme o tom tady v podcastu Realitní mixer mluvili mnohokrát, Česká republika má nejvyšší podíl vlastnického bydlení. 82% všech nemovitostí určených k bydlení jsou vlastněny, nikoliv pronajímány, zatímco třeba Němci mají zhruba půl na půl. Je to typický trend ve východní Evropě, nějak se vypořádáváme s komunistickým erárním držením veškerého majetku, ale upřímně řečeno moc zdravé to není, toho nájemního bydlení by mělo být víc. Praha dala dohromady pražskou developerskou společnost, která bude už brzy stavět a připravuje několik projektů v Praze bytových domů, kde ty byty budou pouze k pronájmu. To je asi jakási výhoda, ale zároveň ten trh s pronájmy v současné době se taky dramaticky mění. Tome, ceny jdou nahoru?
Ceny jdou logicky nahoru, no. Jdou nahoru z x důvodů. Jeden důvod je, docela se nám narostl počet obyvatel díky tomu, co se děje na Ukrajině, tak sem přišlo spousta lidí, kteří samozřejmě logicky musí někde bydlet.
Teď nás čeká druhá vlna. Říká se, že přicházející zima a odpojení od elektřiny a plynu a vody v Kyjevě a vůbec na Ukrajině přinese další vlnu ukrajinských uprchlíků, kteří částečně budou samozřejmě i u nás tady v Čechách.
Přesně tak. A to je jeden z těch důvodů. Další důvod je, člověk, který by si před pár lety koupil byt, tak ve chvíli, kdy se ho v tuhletu chvíli nemůže dovolit, tak si ho nekoupí a se logicky místo toho práhne pro pronájmu. Takže ta poptávka po těch pronájmech stoupá a logicky s tím klesá i ta cena toho pronájmu.
Co je takovou relativní novinkou, ale na západě obvyklou, ve městech, kde je velmi drahé bydlení, ať už tedy koupě nebo pronájmy, tak se bydlí sdíleně. Samozřejmě u studentů to známe studentské koleje, ale mohou to být nejenom studenti, mohou to být i mladé páry, mohou to být i starší lidé. V Londýně je mnoho desítek tisíc domácností, které tvoří sdílené bydlení a my si myslíme, že je to trend i v Praze. Má to výhodu tu, že je to levnější než samostatný pronájem, nevýhodu, že je tam méně soukromí, ale zároveň pro stavitele takových nemovitostí to má taky nějaký vliv, neboť musí uspořádat ty bytové jednotky trochu jinak, než kdyby tam bydleli jeden nájemce.
Já třeba osobně jsem žil v Anglii asi rok dohromady na třech různých místech a veškeré naše nájmy byly přesně jako formou sdíleného pronájmu a bylo to úplně normální. A ty naši spolubydlící tam takovýmhle způsobem žili, nechci říct leta letoucí, ale prostě třeba klidně 5-6 let jako tímhletím způsobem. Samozřejmě nedá se to tímhletím způsobem žít, když máte rodinu a malé děti, tak práhnete potom být sám, ale je určitý typ nájemce, který bude práhnout po tomhletom sdíleným bydlení, že to student, hlavně jsou to mladí lidi. Že?
Hele, Tome, kolik, ty víš, kolik je v Praze k pronájmu bytů? Víš, že je to víc než 200 tisíc? Možná je to zajímavá informace, kolik je v Praze celkem bytů dohromady?
V Praze nějakých 750 000 bytů, dá se říct.
A z toho teda 200 tisíc je k pronájmu. A ještě, co mě připadá zajímavé, že 276 tisíc bytů v Praze obývají singles. Lidi, kteří jsou sami a chtějí, no nevím, jestli vždycky
chtějí. Zůstat sami?
Někteří seniori asi nechtějí být sami, ale nic jiného jim nezbývá.
A co lidi, co používají Mama Hotel, jak to je s nima?
12% Čechů bydlí v Mama Hotelu.
Okay.
Doufám, že moje děti nebudou bydlet v Tata Hotelu.
Ještě jsme daleko za Itálií, ale naštěstí, takže
to je pravda. To znamená, Tome, abychom shrnuli dnešní pořad. Myslíš si, že teďka lidé mají kupovat už teď bydlení, nebo mají počkat, nebo už to měli koupit a je pozdě? Jak to vnímáš? Jednou větou.
Jednou větou, jo. To je těžký. Pokud potřebujete koupit byt, máte na to cash, tak do toho běžte a chtějte slevu. To je jedna věta pro lidi, co mají cash. V tuhle chvíli na tom trhu bude přibývat zajímavých nemovitostí, dlouho tam nebyly, teďka přibývat budou. To znamená, pokud najete nemovitost, která se vám opravdu líbí, běžte do toho. Pro ty lidi, co nepotřebují v tuhle chvíli prodávat, asi by jsem možná vyčkal.
Já bych počkal také. Pokud můžete počkat aspoň rok nebo dva, čekejte. Pokud potřebujete do jara peníze, prodávejte i hned, protože ty ceny každý měsíc klesají. A pokud si chcete koupit bydlení jako investici, dává to smysl jenom, když budete mít celou částku z vlastních zdrojů anebo většinu. A jenom malinko dofinancujete hypotékou, jinak to smysl nedává a je lepší počkat. Možná, že na trhu budou nějaké levnější příležitosti, to je otázka. Určitě budou zlevňovat různé regiony různě. Vy zmíněný Ústecký kraj s predikcí slevy přes 20%, ale jde o to, jak je ta lokalita atraktivní, jestli tam jsou potenciální nájemci bezproblémoví, kolik se tam platí nájemné a tak dále. To všechno jsou drobné, ale důležité věci, které potřebujete vědět, když byste uvažovali o investici do bytu někde mimo lokalitu, kterou dobře znáte.
A pokud jste prodávající a máte v tuhle chvíli na bytě super hypotéku, tak máte zlato v tuhle chvíli na trhu.
Máte možnost prodat dobře, i když ty ceny jdou dolů, tak cena vašeho bytu dolů jít nemusí, protože prodáte i vynikající financování a každý kupec, nebo většina kupců, po něm ráda sáhne. Dámy a pánové, to byl dnešní podcast s Tomášem Krubou a Janem Adámkem z Jan Reality. Bavili jsme se o aktuální situaci na trhu nemovitostí. Budeme rádi, když nám dáte vědět, jestli se vám podcast líbil nebo ne, když nám dáte like, když na Facebooku, na Instagramu, na LinkedInu, kdekoliv nás přepošlete, nazdílíte, dáte prst nahoru a když nám také napíšete, jaká další témata by vás zajímala, o čem byste chtěli slyšet z úst lidí, kteří se na nemovitostním trhu pohybují už zatraceně dlouho. Takže díky a krásný den.
Děkujeme, naschledanou.
Realitní mixer, podcast o bydlení a realitách pro širokou veřejnost.